Zviedrijas valdība ir lūgusi Somijas kolēģiem aizkavēt lēmuma pieņemšanu par valsts iespējamo pievienošanos NATO, vēsta somu laikraksts Iltalehti. Savukārt Zviedru izdevums Dāgens Nieter raksta, ka Somijas valdība ir atsaukusies Zviedrijas lūgumam. Zviedrijā arvien biežāk izskan bažas, ka Somija pārāk strauji virzās uz dalību NATO, bet Zviedrijai nepietiek laika veikt detalizētu šī jautājuma apspriešanu. Avīze Iltalehti secina, ka abas valstis varētu oficiāli paziņot par vēlmi iestāties NATO pēc 18. maija, kad būs noslēgusies Somijas prezidenta Sauli Niinistes vizītes Zviedrijā, kur viņu ielūdza karalis Kārlis 16. Gustavs.